numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, preacucernici părinți, iubiți credincioși. Din 1978, când am fost hirotonit preot la o parohie undeva în Transilvania, într-un stat izolat, și unde am stat vreo 10 ani și în continuare după aceea, m-am ținut de această rânduială, de această regulă pe care mi-am impus-o, și anume să țin cuvânt de învățătură imediat după Sfânta Evanghelie, după o tradiție foarte veche a Bisericii, dar realizând cu această regulă, determinând pe oamenii din sat unde eram să vină la timp la slujbă. Ardelenii prețuiesc mult cuvântul de învățătură, aproape mai mult decât slujba în sine. Și și-au dat seama că dacă vin târziu, pierd predica. Și în felul acesta am învățat să vină de la începutul Sfintei Liturghii. Pe de altă parte, cuvântul de învățătură fixat aici, în acest moment, cam la jumătatea slujbei, după ce a fost o otrenie, nu-i așa, destul de consistentă, și o primă parte a liturgiei, este un moment în care schimbăm limbajul. E o odihnă pentru atenția noastră, pentru nevoia noastră de a fi și altfel un piculeț, pentru ca să putem după aceea să ne dăruim din nou celei de-a doua părți a Sfintei Liturghii, care este solicitantă din punct de vedere sufletesc. De aceea mă bucur că Părintele a acceptat să pot face cuvântul de învățătură aici. Am citit Sfânta Evanghelie, n-am cântat-o, pentru ca textul, cu înțelesul lui, să fie mai apropiat, să ne fie mai accesibil. Mai ales că este un text mai aparte, în sensul că ne-am obișnuit la Sfânta Evanghelie să ni se citească o parabolă sau o întâmplare, un eveniment din viața de pe pământ a Domnului, care sunt ușor de preluat în suflet. Și poți rămâne doar cu asta. Și apoi, dacă vine și o învățătură, un înțeles din acea întâmplare, e foarte bine. Adică e mult mai ușor decât de pildă apostolul, să asculți apostolul, să înțelegi ce ne spune Sfântul Pavel. Ori aici Mântuitorul Hristos ne dă, ne încredințează o învățătură în cuvinte scurte. Suntem în Evanghelia de la Marcu, prin excelență o Evanghelie foarte sobră și cu text scurt, cel mai scurt dintre Sfintele Evanghelii. Mântuitorul Hristos ne vorbește în sentințe, adică în propoziții destul de scurte și foarte clare și nu comode. Acum, eu fac această experiență din 1978 și este o provocare cu mine însumi. Vă dați seama de câte ori te întâlnești cu aceea Sfântă Evanghelie după ce nu mai ești un preot începător, după ce ești spre sfârșitul activității, nu-i așa? Adică ai în spate zeci de repetiții, în care odată în an, cel puțin, nu-i așa, la momentul respectiv te întâlnești cu același text. Care e provocarea? Să nu spui aceleași lucruri, să nu citești Sfânta Evanghelie ca și când tu ai rămas doar acolo, în anul, prima dată când ai citit. Viața se schimbă. Noi la bătrânețe nu mai suntem ca la tinerețe. E o chestie, cum ai zice, că vara nu-i carnea, nu-i așa? Deci, schimbarea aceasta, păi gândiți-vă, sunt 2000 de ani de când textul Sfintei Evanghelii se citește în biserici. Nu e perimat, e proaspăt. Pentru fiecare generație și pentru fiecare an, de pildă din viața noastră în care îl citim din nou, la Sfânta Liturghie, el trebuie să fie proaspăt. Trebuie să avem capacitatea să privim și să înțelegem o altă felie de înțeles pe care textul o ascunde în el, pentru că o ascunde și el e inepuizabil și ne dă posibilitatea să putem trăi cu prospețime mesajul Domnului. Deci eu vă propun astăzi și îmi propun și mie să ne uităm la două lucruri, o să fie, sper să le ating pe amândouă. De cel ce se va rușina de mine și de cuvintele mele, neamul acesta desfrânat și păcătos, Și Fiul omului se va rușina de el când va veni într-o slava Tatălui Său cu Sfinții Îngeri. Deci, cine se rușinează de Domnul Hristos aici în lumea aceasta, nu va beneficia nici dincolo când va fi la judecată de cunoașterea, de protecția Domnului. Mesajul pare simplu. Eu nu mă duc la o temă morală, eu mă duc la altceva de data aceasta. La faptul că, vedeți, Mântuitorul Hristos cere o relație personală. Domnul Hristos nu rămâne așa doar cu un cod de lucruri în care, indiferent, în mod obiectiv, noi facem alea și suntem gata, asigurați, să avem pașaportul de intrare în rai. Nu așa. El așteaptă o relație personală, un dialog de suflete. Deci vă dați seama, Domnul Hristos vrea să ne vadă că îl iubim, că îl prețuim. Nu în sensul că facem cine știe ce declarații curajoase, semipolitice sau nepolitice sau culturale sau cum le-am vrea noi în această lume, unde bineînțeles că afirma creștinismul începe să devină tot mai neoportun pentru lume și pentru mentalitatea ei. Deci e o chestiune de curaj. Dar nu, este vorba de o relație, cred eu, mult mai lăuntrică, mai sufletească. Adică Domnul Hristos e o persoană, Domnul Hristos e viu, Domnul Hristos e o realitate. E o realitate azi, e o realitate pentru mine, cel care sunt acum, de câți ani am și de cel care voi fi dacă voi mai trăi și de cel care am fost anul trecut și așa mai departe. Și așa mai departe. Deci lucrul acesta înseamnă o credință vie, nu o credință formală. Nu-i ni se cere să rostogolim forme, să le rostogolim la vale sau la deal, cum o vreți dumneavoastră să o luați, forme pe care le-am moștenit de la tata și la mama. Bun, le duce, le păstrăm, e patrimoniul nostru. Dar trebuie să fim capabili să umplem cu un conținut proaspăt al nostru. Domnul se uită la mine cel concret, măi Moga, măi părinte, măi omule, ai ceva pentru mine? Ești capabil să mă vezi? Ești capabil să mă porți în suflet? Ești capabil să mă duci în lumea asta pe unde te duci tu? Tu te duci în lumea aceasta, stânga-dreapta, pe unde te duci? Cineva mai atent mă vede în tine? Mă mărturisești? Mă ai cu tine? Mă prețuiești? Deci asta este provocarea credinței, dragii mei. Și de aici am să trec puțin la un alt registru și anume vă fac atenția asupra faptului că în secolul X înainte de Domnul Hristos, profetul David, care are mari și puternice, cum să spun, admirații acolo în țara lui și este un loc special amenajat, că e un simbol, dar el e și pentru noi. Cartea lui, psalmii lui, noi avem astăzi și gândiți-vă, sunt 3000 de ani de când ei sunt folosiți ca text de rugăciune. Psalmii, dragii mei, psaltirea. Deci tonalitatea, felul în care David vorbește cu Dumnezeu, vorbește cu Domnul, pe lângă încărcătura profetică mesianică, nu face obiectul temei mele de astăzi, ci vorba de tonalitate, de relația, de dialogul pe care el îl îndrăznește cu Dumnezeu, într-un mod extrem de personal. De aceea, pe psaltire nu bate nimeni. Lăsăm la o parte Tatăl nostru, textul de rugăciune de Domnul Hristos și eu aș pune după aceea psaltirea, ca formă de a te ruga lui Dumnezeu. Atât de veche, atât de dragă credincioșilor, neamului nostru. Psaltirea a fost îndelung citită și rugată de bătrânii de odinioară și din mănăstiri și din viață de toate zilele. Deci în psaltire se exprimă această legătură, această reușită a unui om și când o citești te pui tu în situație, tu exersezi lucrul acesta, de a dialoga cu Dumnezeu în modul tău uman, în modul tău normal. Sunt acolo și revolte, sunt acolo și nedumeriri, sunt bucurii, sunt tristeți, sunt exprimate toate lucrurile cu care el îndrăznește să se ducă în fața Domnului și nu jignește. Pentru că ceea ce așteaptă de la noi Domnul este să-l considerăm partener de dialog. Prin asta îl mărturisim că e real. Nu vorbești cu o nălucă. Nu vorbești, nu te rogi unei năluci. Nu vorbești cu cineva inexistent. În psalmul 115, dragii mei, care nu e un psalm lung, ci chiar scurt, la un moment dat, psalmistul se întreabă și noi care citim din nou ne întrebăm și noi, ce-i voi da eu Domnului pentru toate câte El mi-a dat? E o întrebare firească, zici, mă, la un moment dat a ajuns să-ți dai seama că te-a ocrotit Dumnezeu dintr-o boală, dintr-un necaz, cel puțin în situația aceasta te poți gândi. Bine, dar noi facem exercițiu și ar trebui să-l facem permanent. Noi Sfânta Liturghie o slujim ca să-i mulțumim lui Dumnezeu. Și citim acolo în taină, noi preoți, pentru asta, pentru asta, pentru lucruri mari, ontologice, dar și pentru lucruri mai apropiate. Deci ce-i voi da eu Domnului pentru toate câte El mi-a dat? Mi-am făcut bilețel ca la bătrânețe mai uiți. Și vine răspunsul. Straniu. Straniu, Domnule! Pentru secolul 1000, pentru secolul 10, înainte de Hristos. Zice, paharul mântuirii voi lua și numele Domnului voi chema. Acest verset din Psalmul 115, paharul mântuirii voi lua, a intrat în cultul nostru, în Sfânta Liturghie și îl cântă strana când ne împărtășim. Deci e foarte clar că David a avut intuiția aceasta. El profetul, nu? Deci cum îi mulțumim Domnului? Paharul mântuirii voi lua. Domnule, este extraordinar. Îmi dau ochelarii la o parte să văd și mai bine, parcă. În direct, că mă enervează sticla. Adică noi când ne împărtășim, noi ne împărtășim pentru noi. Așa concepem lucrul acesta. Eu aproape că m-am săturat, aș putea spune, de situația în care vin părinții să-și împărtășească copiii. Needucați, neșcoliți, necatehizați. În sensul că sunt nevinovați și că pot lua. Bun, am înțeles, e în ordine. Dar părinții nu vin. Părinții de ce nu vin? Pe copil îl înveți credința dacă el se împărtășește împreună cu părinții lui. Lecția este cu totul altfel decât să-l aduci tu. S-a ajuns la concepția că împărtășane pentru copii. La această concepție s-a ajuns. Pentru că ne gândim că Sfânta Împărtășană o luăm pentru noi. Peste îmbolnați să ne facem sănătoși, că trebuie să ne ducem la examene, că nu știu ce. Adică să fie un fel de ajutor pentru noi. Măi, oameni buni, vedeți că se pune problema altfel? E un răspuns pe care îl dăm Domnului. E un gest pe care noi îl facem față de Mântuitorul, pentru că El ne-a dat nouă. Ne dă nouă, multe. E un răspuns, e o mulțumire. Auzi, să te împărtășești pentru Domnul. Când te împărtășești, semnificația nu este că iei tu ceva, tu societate de consum, tu consumerist, tu ăsta care te duci numai să iei, să cumperi, să acumulezi. Nu, ci tu când te împărtășești, iei, dar prin faptul că iei trupul Domnului în condițiile acestea liturgice de evlavie, tu îl mărturisești pe Mântuitorul Hristos întrupat. Tu îi dai un semnal lui de mărturisire, deosebit, absolut deosebit. Ce îți voi da, Doamne, pentru ce mi-ai dat? Paharul mântuirii voi lua, numele Domnului voi chema. Să iei paharul mântuirii, să te împărtășești, să chem numele Domnului. Sunt forme prin care tu intri în acest dialog concret, care e tema predicii mele de astăzi, acest dialog concret și viu și personal, și cald și sufletesc. Din care Domnul înțelege că nu mi-e rușine de el în lumea aceasta. Eu, omul concret care sunt și care nu-s pus să vorbesc la televizor sau undeva ca să fac mărturisiri de-astea de mass media. Și mai departe zice, făgăduințele mele Domnului le voi plini în fața întregului său popor. Spun două cuvinte și despre asta. Că mi-a sugerat și părintele să nuanțez puțin. Adică pe lângă ce am spus, a mulțumit Domnului înseamnă și a da un gest și a răspunde Domnului cum se cuvine, înseamnă să ne împlinim făgăduințele. Cum? În fața întregului popor. Adică să ducem relația noastră cu Dumnezeu, să o facem să devină realitate aici pe pământ. Asta e o mărturisire, bineînțeles. Făgăduințe, ai făgăduințe în fața Domnului, mai ales când ești într-o anumită situație, ți-e inima generoasă, ești foarte dispus să faci multe și după ce îți merge bine, ai uitat de toate, nu? Să împlinești făgăduințe date Domnului, formulate în fața Domnului, dar să le împlinești în fața întregului popor, să le faci realitate pământească, realitate socială, realitate concretă, realitate publică. Deci deja ai altă dimensiune. Vă dați seama cât am putea dezvolta subiectul. Vă așteaptă pe dumneavoastră o ocazie, ocazia împărtășaniei este cel puțin săptămânală. Ocazia aceasta de a intra într-o relație personală, concretă, sufletească cu Domnul. Dar mai aveți și posibilitatea de a putea împlini făgăduințe. Făgăduințele date Domnului în fața întregului popor, prin faptul că înțeleg că sunteți o parohie, eu sunt și nu sunt din parohia aceasta, locuiesc aici, dar totuși viața mea de pe urmă o desfășor în altă parte. Sunteți cu viața noastră de parohie într-o situație în care nu stagnați. Nu stagnați. O parohie în care nu se mai întâmplă nimic, în care o parohie care nu mai e în stare să facă nimic pe plan concret, are o problemă. Vă spun eu, are o problemă. Așa cum acasă permanent mai repar, permanent mai faci ceva, permanent mai îndrepți ceva, așa și o parohie are un trup al ei, are un patrimoniu concret. Și în primul rând biserica. Deci când nu mai faci nimic, când ți se pare că s-a terminat și cu asta s-a dus totul, e o stagnare și un semn negativ pentru parohie. Ori dumneavoastră înțeleg că după ce a spus aceste ferestre care vă permite, gustul meu personal, nu gustul orice cărui preot, diverse formule, așa, mie îmi place să văd lumina naturală. Mie îmi place când mă uit afară să văd o frunză de copac care îmi spune că e iarnă sau că e primăvară sau că e vară și în felul acesta eu aduc în sufletul meu mesajul naturii. Și natura participă, vine și ea cumva prezența și nu mă închid într-o carapace. Sigur trebuie să te interiorizezi, dar trebuie să găsesc suficient de forță de interiorizare și fără să mă bag într-un spațiu întunecat, cum de multe ori vezi în București. Deci, biserica cu ferestrele acestea așteaptă, începând de anul viitor, un șantier de restaurare a picturii, care sigur o să dea senzația și percepția de haine nouă pentru această splendidă biserică pe care dumneavoastră s-a dus în acest an. Eu o știu și din alte situații. Deci iată o situație concretă în care, în fața întregului popor, așa zicând, adică pe plan public, pe plan concret, frățiile voastre sunteți provocați să dați un răspuns Domnului, să faceți un gest de mărturisire, să intrați într-o legătură cu Domnul și în această formă concretă. Paharul mântuirii și făgăduințele acestea concrete, întrupate pe plan public, pe plan social, pe plan concret. E o provocare pe care la sărbătoarea Sfintei Paraschiva, Sfânta Evanghelie ne dă posibilitatea să ne-o administrăm nouă înșine. Eu, mie însumi, eu dumneavoastră, dumneavoastră înșine. Dumnezeu să ne ajute. Amin.